Bundan da sığındığı Ekvador səfirliyindən yaydığı açıqlamada bildirib ki, məktublar təkcə Suriya üçün yox, həm də onun xarici rəqibləri üçün xoşa gəlməz olacaq. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Avropa Birliyinin Bakıda səfərdə olan prezidenti Van Rompuy deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll olunmayınca bir çox planlar həyata keçməyəcək. O deyib ki, Azərbaycan və erməni tərəfi arasında birinci növbədə etimad yaradılmalıdır. Azərbaycan Dillər Universitetində fəxri doktor adını alan Van Rompuy deyib ki, Azərbaycanın insan haqları, demokratiya sahəsində vəziyyəti yaxşılaşdırmaq səylərini Avropa Birliyi bəyənir. O daha sonra bildirib ki, Avropa Birliyi Azərbaycanla əlaqələri təkcə iqtisadiyyatda görmür, həm də vətəndaş cəmiyyətinin inkişafında görür. Van Rompuyun səfəri Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətlidir? Bu səfərdən Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Avropa Birliyinin prezidenti Herman Van Rompuy ilk dəfə Bakıya səfər edib. Onu havalimanda Azərbaycan prezidentinin sədrliyi etdiyi nümayəndə heyəti qarşılayıb. Prezidentlər geniş tərkibdə görüşlərindən sonra mətbuata bəyanatla çıxış ediblər. Prezident İlham Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yollarından Avropa İttifaqına üzv olan ölkələrlə əməkdaşlığın sürətlə inkişaf etdiyindən danışıb. İlham Əliyev deyib ki, ötən dövrdə Azərbaycanda insan haqlarının qorunması, demokratik azadlıqların təmin edilməsi istiqamətində bir çox tədbirlər həyata keçirilib. Herman Van Rompuy isə qeyd etdi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlamasında hər iki tərəf Madrid prinsiplərinə əsaslanan və davamlı sülh aparan qərarlar verməlidir. Səfər zamanı Herman Van Rompuy Azərbaycan Dillər Universitetində dövlət rəsmiləri, millət vəkilləri, ictimai-siyasi təşkilatların və partiyaların nümayəndələrinin qatıldığı tədbirdə çıxış edib. Herman Van Rompuy 2011-ci il 2 aprel aksiyası zamanı həbs olunanların azadlığa buraxılmasını müsbət addım kimi dəyərləndirib. O əlavə edib ki, Avropa Birliyi islahatların davam etdirilməsində və dərinləşdirilməsində Azərbaycanı dəstəkləyir.
Bizim şərq qonşularımızla münasibətlərimiz təkcə iqtisadi əməkdaşlıq üzərində qurulmayıb. Biz vətəndaş cəmiyyətinə böyük önəm veririk. Vətəndaş cəmiyyətləri nə qədər çox fəal olarsa, demokratiyanın daha çox dərinləşdiyini görərik.
Herman Van Rompuy-a Azərbaycan Dillər Universitetinin fəxri doktor adı verilib. Qonağa fəxri doktorluq diplomunu universitetin rektoru Səməd Seyidov təqdim edib. Bu tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin mavini Razi Nurullayev həmin tədbirdə Səməd Seyidov və cənab Rompuy-dan başqa çıxışların olmamasından, Avropa Birliyi prezidentinin siyasi partiya nümayəndələri ilə ayrıca görüşməməsindən narahatlığını bildirdi.
Bu formal bir görüş xarakterli idi. Sadəcə olaraq Avropa Birliyi prezidentinin 10 dəqiqəlik çıxışına qulaq asmaq üçün toplanılmışdı və o da öz mesajlarını verdi. Azərbaycanla Avropa Birliyi arasındakı münasibətlərin daha da yaxşılaşdırılması, son həbsdən azad olunanların məsələsini alqışladı və Azərbaycanla Avropa Birliyinin yaxın qonşu dəstəsi və Avropa tərəfdaşları çərçivəsində səylərini davam etdirəcəyini deyib.
Tədbirə qatılanlardan daha biri iqtisadçı Zöhrəb İsmail isə hesab edir ki, hər bir səfərin öz proqramı olur. Bu dəfəki proqramda isə daha çox dövlət rəsmiləri ilə görüş nəzərdə tutulub.
Assosiasiya müqaviləsi üzrə Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında çox yaxından təmas var və müzakirələr gedir. Daha çox həmin müqavilə ilə bağlı, həmin danışıqlarla bağlı səfər kimi baş tutub bu. Görünür, daha çox indi hökumətlə danışmaq daha önəmlidir.
Assosiasiya müqaviləsi Avropa Birliyinin Azərbaycan və Ermənistanla apardığı danışıqların regionu daha təhlükəsiz etməsini, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə təsir vasitəsini, həmçinin Avropa Birliyinin dəstəyi ilə insan haqları, ifadə azadlığı, sərbəst toplaşma sahəsində demokratik islahatların həyata keçirilməsini nəzərdə tutur. İlk dəfədir ki, Avropa Parlamenti Ermənistanın Dağlıq Qarabağ ətrafındakı rayonları işğaldan azad etməsini, həm hərbi, həm də fiziki kontingentini çıxarmasını assosiasiya sazişi edilməsi üçün şərt olaraq ortaya qoyur. Politoloq Zərdüşt Əlizadə isə hesab edir ki, Avropa Birliyi kimi nəhəng iqtisadi və siyasi bir təşkilatın prezidentinin Azərbaycana səfəri bütün hallarda əhəmiyyətlidir. Onun fikrincə Azərbaycan və Avropa Birliyinin neft-qaz məsələsi birləşdirir.
Azərbaycan hökuməti istəyir ki, Avropa Azərbaycandakı insan hüquqları pozuntularına mülayim yanaşsın. Bunu səsləndirməsin, qabartmasın. Fəqət Avropa da istəyir ki, Azərbaycan hakimiyyəti bir qədər aburlu üzrünə aparsın, bu gün açıq şəkildə pozmasın bu hüquqları. Avropa görüşəsi maraqların təmiz minvanında, İran məsələsi var. Amerika mütəfiq kimi onlar da İrana qarşı sanksiyalar tədbiq edirlər. Mərkəzi Asiyanın karbohidrogen ehtiyatlarının Avropaya daşıma məsələsi var. Bu, əsas bu iki tərəfi əməli başı birləşən, neft-qaz məsələsi. Avropaya qaz lazımdır, neft lazımdır.
Zərdüşt Əlizadənin fikrincə, Avropa Birliyi-Azərbaycan münasibətlərində insan haqları üçüncü yerdə gəlir.
Nüşabə Fətullayeva, Van Rompu deyir ki, Azərbaycan hökuməti vəziyyəti yaxşılaşdırmaq istəyir və Avropa Birliyi bunu alqışlayır. Söhbət insan haqları demokratiya sahəsindəki vəziyyətdən gedir. Ancaq informasiya azadlığında vəziyyət yaxşılaşmır, pisləşir, bunu qəbul olunan son qanunlar göstərir. Xaricdə açıq olan bir çox informasiyalar, məsələn, şirkət təsisçiləri kimin nə qədər pul qoyması Azərbaycanda bağlı olur. Transparency International Cənubi Qafqazda informasiya azadlığının vəziyyətini araşdırıb və bugün nəticələri açıqlayıb.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Transparency International təşkilatının araşdırması Gürcüstanda, Ermənistanda və Azərbaycanda yerli sakinlər arasında sorğu əsasında aparılıb. Məlum olur ki, Ermənistanda və Azərbaycanda vəziyyət çox oxşardır, ancaq davranışda fərqlər var. Marif Çingizoğlunun reportajı.
Araşdırmaçı jurnalist Telegraf.az saytının redaktoru Nizad Dağlar ötən ildən jurnalist araşdırması ilə bağlı suallarına cavab ala bilmir. O, dövlət neft şirkətinə ötən il göndərdiyi sualları bu günlərdə yenidən şirkətə ünvanlayıb. Amma hələ də cavab yoxdur. Bir neçə gün əvvəl isə jurnalist məhkəməyə üz tutub.
Və təəssüflər olsun ki, QV-un bugünə qədər həmin sorğulara heç bir cavab verilmədi və nəticədə bir neçə gün bundan öncə informasiya verilməməsi ilə bağlı SOKAR-ı məhkəməyə verməli olub.
Nizad Dağlar deyir ki, neft şirkətinin Gürcüstan və Ukraynadakı nümayəndəkləri isə onların yazılı sorğularına tez bir vaxtda cavab verib. Jurnalistin dediklərinə dövlət neft şirkətinə şərh ala bilmədik. Şirkətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev gün ərzində telefonlarımıza cavab vermədi. Şirkətin digər nümayəndələri isə bu barədə danışmaqda səlahiyyətli olmadıqlarını bildirdilər. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının informasiya azadlığı ilə bağlı Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yenicə yekunlaşdırdığı layihə də bu sahədə xeyli problemlərin olduğunu üzə çıxarıb. Təşkilatın Azərbaycan bölməsinin media və ictimai əlaqələr üzrə mütəxəssisi Kənan Qasımovun dediyinə görə onlar layihə dövründə 39 dövlət qurumuna informasiya sorğusu göndəriblər. Həmin qurumlardan gec də olsa 31-i cavab verib, 8 qurum isə ümumiyyətlə sorğuları cavabsız qoyub. Kənan Qasımov deyir ki, bəzi qurumların sorğuya cavabı yarımçıq olub. Bəzi qurumlardan aldıqları cavabların doğruluğu onlarda şübhə yaradıb. Kənan Qasımov bildirir ki, Azərbaycan qanunvericiliyində dövlət qurumlarının üzərinə informasiya şəffaflığı ilə bağlı öhdəlik qoyulsa da, belə bir öhdəliyin olmadığı Gürcüstanda vəziyyət Azərbaycandakından daha yaxşıdır.
Məsələn, Azərbaycanda öhdəlik var dövlət qurumlarının informasiyanın açıqlamasına bağlı, yaymasına bağlı. Ermənistanda da eyni öhdəlik qoyulur. Amma Gürcüstanda belə bir öhdəlik yoxdur. Gürcüstanda qanun onların qarşısında belə bir öhdəlik qoymasa belə, onlar bu məlumatları rahat şəkildə paylaşırlar, yayırlar.
Şəffaflıq Gürcüstan təşkilatının nümayəndəsi Yekaterina Bakutsava ölkəsində informasiya almaqla bağlı elə bir ciddi problemin olmadığını bildirir. Onun sözlərinə görə Tbilisi Meriyası və İqtisadi İnkişaf Nazirliyini çıxmaq şərti ilə Gürcüstanda bütün dövlət qurumlarından asanlıqla istənilən məlumatları almaq mümkündür. Yekaterina Bakutsava deyir ki, Gürcüstanda özəl şirkətlərin təsisçilərin nizamnamə kapitalı ilə bağlı informasiyaları məhdudlaşdıran hər hansı qanun da mövcud deyil. İyunda Milli Məclis informasiya əldə etmək haqqında kommersiya sirri haqqında qanunlara dəyişiklik edib. Dəyişikliyə görə kommersiya şirkətlərini yaradanlar və onların şirkətdə payları barədə məlumatlar kommersiya sirri hesab olunacaq. Bəzi ekspertlər Azərbaycanda informasiya azadlığı ilə bağlı vəziyyətin o qədər də yaxşı olmamasını yuxarılarının bunu istəməməsi və bu məsələlərdə məmurların daha çox qapalılığa, milliyə bağlayırlar. Ekspertlər xeyli vaxtdan bəri gəlir bəyannaməsi formasının hazırlanmamasını da buna misal çəkirlər. Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə Dövlət Komissiyasının nümayəndəsi Vüsal Hüseynov gəlirlərin açıqlanması ilə bağlı qanun olduğunu deyir, amma etiraf edir ki, qanun icrası bəyannamə formasının hələ də hazır olmaması səbəbindən ləngiyir. Qaldı ki, informasiya əldə etmək haqqında qanun edilən əlavə və dəyişikliklərin vəziyyətə mənfi təsir edəcəyinə Vüsal Hüseynov bununla razılaşmır.
Bu əslində bu mütərəqqi dəyişikliklərdir məndə. Hansı ki, o məhdudiyyətlər müəyyənləşdirir. O demək olar ki, bütün əksər beynəlxalq konvensiyaları var.
Ədliyyə Nazirliyində penitensiyar xidmətinin sözçüsü Mehman Sadıqov deyir ki, onlar informasiya verməkdə heç vaxt xəsislik göstərmirlər. O, bu sahədəki problemlərin bəzi normativ aktların mövcudluğu ilə əlaqələndirir.
Səslənən bəzi fikirlər ki, bir sıra qurumlar natamam cavab verib və yaxud da cavab verməkdən imtina edib. Mən hesab edirəm ki, o əlbəttə ki, sırf baxı o normativ sənədlərin tələblərindən irəli gəlir.
Konstitusiya Araşdırmaları Fondunun prezidenti Əl-Məmməd Nuriyev indiyə qədər Azərbaycanda informasiya əldə etməklə bağlı qanunvericiliyin normal olduğunu deyir. Amma o, parlamentin son günlər bu sahədə qəbul etdiyi əlavə və dəyişikliklərin ciddi narahatlıq doğurduğunu bildirir. Hesab edir ki, bu məsələ şəffaflığın artırılması və korrupsiyaya qarşı milli strategiyanın tələblərinə də ziddir və bu gələcəkdə informasiya almaq sahəsində vəziyyəti daha da ağırlaşdıra bilər. O, ümidlidir ki, parlamentin qəbul etdiyi dəyişikliyi prezident qəbul etməyəcək. Amma bu argumentin əksini deyənlər də var. Onların fikrincə, əslində prezident administrasiyasından parlamentə təklif edilən dəyişikliyin prezident tərəfindən imzalanmayacağı çox az inandırıcı görünür.
Marif Çingizoğlu, kontekstdə günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Cənubi Qafqazda informasiya azadlığı ən pis vəziyyətdə hansı ölkədədir? Azərbaycanda, Gürcüstanda yoxsa Ermənistanda? Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində bu suala cavab yazanların 28-i Azərbaycanda vəziyyəti ən pis hesab eləyir, 8-i Ermənistanda, 1-i Gürcüstanda. 2 nəfər isə yazır ki, siyasətə qarışmır. Dinləyicilərimiz yazırlar SMS-lərlə, Heydər Əliyev MTN generalı olub, prezident olanda bütün struktur əlində idi, amma özü etiraf etdi ki, iç xəbərə və s. baxır. Ona görə yox ki, struktur pis işləyir, ona görə ki, öz strukturuna jurnalistika aynası ilə baxırdı. Bunu yazan dinləyicimiz imza qoymayıb. Salam azadlıq, məncə Azərbaycanda mətbuat azadlığı yoxdur, hakimiyyət mətbuatı boğur. Bunu Seymur yazır. Azərbaycanda və Ermənistanda bu sahədə vəziyyət çox güman ki, eynidir, çünki bu dövlətlərin hər ikisində korrupsiya, rüşvətxorluq və digər haqsızlıqlar baş alıb gedir. Belə şəraitdə hansı informasiya azadlığından söhbət gedə bilər? Bunu daimi dinləyicimiz Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəllov yazır. Salam azadlıq, mətbuatın vəziyyəti Gürcüstanda çox yaxşıdır, Azərbaycan və Ermənistanda mətbuatın vəziyyəti çox ağırdır. Hər iki ölkə getdikcə çökür. Bunu Seyran yazır Şamaxıdan.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Azərbaycanda tamamilə başqa bir problemə keçirik, vətəndaşlıq probleminə. Azərbaycanda adamlar var ki, 1988-ci ildə ölkədən gediblər, 10 il sonra, 12 il sonra qayıdıblar, indi vətəndaşlıq ala bilmirlər. Belələri 100 nəfərə yaxındır. Azərbaycanda minlərlə xarici var ki, Azərbaycan vətəndaşı olmaq istəyir, ancaq ola bilmir. Ekspertlərin dediyinə görə, Azərbaycanda vətəndaşlıq alma və ya sübut eləmə ən problemli sahələrdən biridir. Azərbaycan vətəndaşlığını kim ala bilər? Qaydalar nədir? Vətəndaşlıq kimə düşür? İkili vətəndaşlıq ola bilərmi? İlqar Rəsul bu suallara cavab axtarır.
1993-cü il təvəllüdlü İran vətəndaşı Akşin Muradiyan 2003-cü ildən Azərbaycanda yaşayır. Deyir, qanunla əgər əcnəbi vətəndaş 5 il Azərbaycanda yaşayırsa, o vətəndaşlıq almaq üçün dövlət qurumlarına müraciət edə bilər. Amma o 9 ildir burada yaşamasına və Azərbaycan vətəndaşı olan xanımla evlənməsinə baxmayaraq vətəndaşlıq ala bilmir.
Bir dəfə dekabr qəbul eləmədim, qaytardım. Dedim ki, sizdə parapiskaniz yoxdur, voyniniz yoxdur, rəsmi iş yeriniz yoxdur. Biz sizə vətəndaşlıq vermirik. Yenidən poçtuna göndərdim. Poçtuna da yenidən miqrasiya cavab vermədi, aylar saxladı. özüm şəxsən orada qəbul şöbəyə müraciət elədim. O da mənim sənədləri mənə qaytardı.
Akşin deyir ki, vətəndaşlığı olmadığı üçün onu işə də götürmürlər. Həyat yoldaşının ailəsinin köməyi ilə dolanmaqdan da artıq utanır. Akşin Muradiyanın məsələsinə Dövlət Miqrasiya Xidmətindən gün ərzində aydınlıq gətirə bilmədik. Ancaq 1998-ci ildə qəbul edilmiş vətəndaşlıq haqqında qanuna görə Azərbaycan Respublikası ərazisində son 5 il ərzində yaşayan və Azərbaycan dilini bilməsi haqqında sənəd təqdim edən əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxs öz vəsadəti ilə vətəndaşlığa qəbul edilə bilər. Mənşəyindən, irqi və milli mənsubiyyətindən, cinsindən, təhsilindən, dinə münasibətindən, siyasi və başqa əqidələrindən asılı olmayaraq, yəni bu müddəalar Akşin Muradiyanın Azərbaycan vətəndaşı ola bilməsini artıq şərtləndirir. Qanunda da yazılıb ki, Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş əsaslar və başqa əsaslar olduqda da şəxs vətəndaşlığa qəbul oluna bilər. Azərbaycan Miqrasiya Mərkəzi İctimai Birliyinin rəhbəri Əlövsət Əliyev deyir ki, başqa əsaslar fəxri vətəndaşlıq, prezident tərəfindən müstəsna hallarda elm, incəsənət xadimlərinə vətəndaşlığın verilməsi ilə bağlıdır.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda vətəndaşlıq məsələləri ən boş olan, vətəndaşlıq məsələləri ən pis tətbiq olunan və ən çox problemli olan məsələlərdən biridir. Bu gün Azərbaycanda 20 mindən çox insan öz vətəndaşlıq mənsubiyyətini müəyyən edə bilmir. 99-cu ildə Azərbaycana qayıdan yüzlərlə insanlar var ki, bu gün Azərbaycanda vətəndaşlıq olmayan şəxs kimi yaşayırlar. Yəni, insanların çoxu vətəndaşlığın olmamasından əziyyət çəkirlər.
Əlövsət Əliyev deyir ki, ikili vətəndaşlıq məsələsində də Azərbaycanda ciddi problemlər var. Belə ki, vətəndaşlıq haqqında qanuna görə Azərbaycan Respublikası öz ölkəsinin vətəndaşının başqa dövlətin vətəndaşlığına mənsubiyyətini tanımır. Məsələn, hazırda 1 milyona yaxın şəxs həm Rusiya, həm də Azərbaycan vətəndaşıdır. Amma onların heç biri gəlib Azərbaycanda Rusiya vətəndaşı kimi qeydiyyata düşə bilməz və ya dövlət qurumları qarşısında məsələ qaldıra bilməz. Eləcə də Türkiyə vətəndaşlığı almış şəxslər. Əlövsət Əliyev deyir ki, Azərbaycan Respublikası nədənsə vətəndaşlıq haqqında Avropa Konvensiyasına qoşulmaqdan imtina edib. Ona görə də hazırda ikili vətəndaşlıq məsələsi Azərbaycanda ciddi problem olmaqda davam edir. Halbuki həmin konvensiyada ikili vətəndaşlığı olan şəxslərin hansı dövlətin qarşısında hansı məsuliyyətləri məsələsi daha ətraflı qeyd olunur. Milli Məclisin İnsan Hüquqları Komitəsinin üzvü deputat Fazil Mustafa isə mövcud vəziyyəti qanunlarda boşluğun olması ilə əlaqələndirir. Deyir, vətəndaşlıq haqqında qanunda konkret göstərilmir ki, vətəndaşlıq almaq istəyən şəxsin müraciəti hansısa müddətdən sonra mütləq təmin olunmalıdır. Deputatın sözlərinə görə bunun da səbəbi var.
Dövlətin özünün təhlükəsizlik maraqları var. Subyektiv dəyərləndirməyə aid olan məsələdir. Yəni ki, müvafiq qurumlar bunu həll edib etməməkdə müstəqilliyə malikdirlər.
Fazil Mustafa deyir ki, rəsmi müraciət edən şəxsin təqdim etdiyi sənədləri qanunla müəyyən olunmuş bütün tələblərə uyğun olduqda belə vətəndaşlıq verilə də bilər, verilməyə də, amma dövlət qurumları daha çox verməmək imkanından istifadə edirlər. Bu isə onlara heç bir məsuliyyət yaratmır.
İlqar Rəsul, xatırladım ki, kontekst proqramında səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu.az saytından həm dinləmək olar, mətnləri oxumaq olar, videolara, audiolara baxmaq olar. Bəzi maraqlı yazıları qeyd edeyim. Herman Van Rompuy sizin ölkəyə böyük inam, etibar bəslənir. Bunu Avropa Birliyinin prezidenti Bakıda deyib. Rusiyada rock musiqiçilərin müdafiəçisi döyülüb, bu videodur. Tatyana Romanovanın vəkili deyir ki, müdafiə etdiyi şəxs qrupun həbsdəki 3 üzvünün məhkəmə prosesinə gedərkən hücuma məruz qalıb. O, beyin sarsıntısı keçirib. İctimai Palata vahid namizədlə seçkiyə getmək öhdəliyinə malik deyil. Politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, birinci variant odur ki, partiya liderləri öz aralarında razılığa gəlməlidirlər. Əgər bu alınmasa, primaries, yəni ilkin seçkiləri keçirilməlidir. Xalq artisti Ələddin Abbasovun 90 illik yubileyi qeyd olunacaq. Kambocada naməlum xəstəlik 60 uşağın ölümünə səbəb olub. Xəstəliyə düçar olan uşaqlar 10 yaşa qədər olanlardır. Mətbuat icmalı, od tutub yanan qiymətlər, İlham Əliyev, inkişaf məqsədimizdir, çox ciddiyi. Bakıda Ceyran Çöl təmizləmə layihəsi rəsmən təqdim olundu. Daha bir video, Hilal Məmmədov dövlətə xəyanət edib. Bütün bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız...
www.azadlikradiosu.az.
Kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Köhnə təhlükələrə qarşı yeni texnologiyalar. Kənd yerlərində canavarlar qoyun-quzuya hücum eləyir, hamının da ov silahı olmur. Silahı olmayan necə mübarizə aparsın? Xüsusilə Tacikistanda elə yerlər var ki, vətəndaş müharibəsindən sonra burada silah ümumiyyətlə qadağandır və Tacikistanda bu yerlərdə maraqlı üsul tapıblar. Bu üsul MP3 playerdir. Durna Səfərlinin reportajı.
Vəhşi bir çöl donuzu və ya ac canavarla üzləşmək təhlükəsi zamanı nə edə bilərsiniz? Tacikistanın cənubunda yerləşən uzaq və dağlıq klub regionunda bunun üçün bir ənənə var. Lakin təxminən 20 il əvvəl buradakı təhlükəsizlik rəsmiləri silah istifadəsini qadağan ediblər. Biz MP3 player istifadə edirik deyə Qovaq kənd sakini Ramzeddin Fazilettinov öz mal qarasını qorumaq yollarını təsvir edir. Bu yolla biz mal heyvanımıza hücum edən canavar yaxud bir gecəyə bütün tərəvə sahələrimizi məhv edən çöl donuzu kimi vəhşi heyvanlardan xilas olmaq istəyirik. Statın sonu. 600 nəfərlik kəndin çobanlar və fermerləri hürən it, qışqıran adamlar, hətta silahdan atəş səsi çıxaran cihazlar istifadə edirlər ki, hücum etmək istəyən vəhşiləri qorxutsunlar. Bir səs ucaldıcı ilə təchiz olunmuş Çin istehsalı MP3 çalarlar asanlıqla Qavok kəndinin kərpic evlərinin üstünə yerləşdirilib, yaxud da ağac budaqlarından asılaraq istifadə olunur. Fazilettinovun dediyinə görə təkcə iyun ayının son həftəsində 23 qoyun və keçi canavarların hücumuna məruz qalıb və məhv edilib. Buna görə də yerli cəmaat bu yeni rəqəmsal müdafiə vasitəsini kəşf etdiklərinə görə xoşbəxtdirlər.
Bu MP3 meydana çıxandan sonra əməlli başlı rahatlıq tapmışıq. Heyvanlar gəlb asanızla bizim yaşamaq üçün yeganə vasitəmiz olan mal qaranı yeyirdi. İndi isə kəndlər MP3 istifadə edirlər və radio vasitəsilə vəhşi heyvanları uzaqlaşdırırlar.
Daha mühüm vasitə əlbəttə ki, silahdan istifadə olardı. Kəndin sakinləri odlu silahla qorunduqları vaxtları tez-tez xatırlayırlar. Evdar qadın Mehrinisu Əhmədova deyir ki, Sovet dövründə qavoqla təsarrufatı olan bir çoxları ov tüfənginə sahib idilər və ovçuluq üçün icazələri vardı. Bizim kənd kimi çətin yerdə, meşədə yerləşən ərazilər daim vəhşi heyvanlarla mübarizədədirlər, Əhmədova deyir. Belə yerdə mövcud ola bilmək üçün odlu silah daşımağa ehtiyac var. Statın sonu. Ancaq bu imkan 1990-cı illərin əvvəllərində Tacikistanda vətəndaş müharibəsi başlamazdan əvvəllərə aid idi. Tacikistanın cənubundakı digər sahələr kimi müharibə qavoqu da əhatə edirdi. Əfqanistanla sərhəddə və meşəyə yaxın yerləşən bu sakit kənd 1993-cü ilin 13 iyulunda xəritəyə əlavə edilib. Həmin vaxt 25 rus sərhədçisi qavoq yaxınlığında İslamçı döyüşçülər tərəfindən öldürülmüşdü. Bu hadisədən bir il sonra Tacik hakimiyyəti ov silahları daxil olmaqla odlu silahları təhvil verməyə çağıran bir ümummillik tərksilah kampaniyası elan edib. 1997-ci ildə hökumət və Birləşmiş Tacik müxalifətinin sülh müqaviləsi imzalanması ilə tərksilah əməliyyatının ikinci mərhələsi başa çatıb. Ancaq silahlara qadağa hələ də qalır və Qavuq kimi zərət kəndlərində bu məsələ xüsusi nəzarət altındadır. Yerli fermerlərdən Məhmad Rahim deyir ki, təhlükəsizlik rəsmiləri hələ də kənddə insanları silah saxlamadıqlarını əmin olmaq üçün tez-tez reydə çıxırlar. Ətraf mühitin qorunması üzrə Regional Dövlət Agentliyinin rəhbəri Amirqul Jurayev deyir ki, vəhşi donuz və canavarların sayının artması rəsmiləri təhrik edib ki, yerli kəndlilərə ov üçün icazə versin. Ovlamaq, bəs nə ilə? İndilik biz musiqi çalarları istifadə edirik və bu hələ ki, işləkdir, Əhmədova deyir. Ancaq əlbəttə ki, bu çox çəkməyəcək, çünki canavarlar və donuzlar başa düşəcəklər ki, bu səslər onları öldürmür. Statın sonu.
Tacikistanda maraqlı təcrübədən Durna Səfərli danışdı. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xət proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.